Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ang oras po natin ngayon ay 12:02 na po ng tanghali at nandito po tayo sa programa ng DZUP 1602 at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs na Radyo Oble at your service. Dito po sa programang ito ay binibigyan po natin ng mga ideya ang ating komunidad kung paano nga po ba pwedeng magbigay ng serbisyo sa kanila ang Universidad ng Pilipinas at kung paano rin po tayo maaring makapagbalik ng serbisyo sa ating universidad. Ako po si Faith Navarro, ang inyong host para sa araw na ito, at hindi po natin makakasama para sa pananghalian ito si Dr. Nestor Castro, ang kasalukuyan nating Vice Chancellor for Community Affairs, dahil nga po naging abala po siya para sa mga post-fire activities kung nabalitaan niyo po ang naganap na sunog sa Faculty Center dito po sa UP Diliman noong April 1. Pero hindi po tayo nag-iisa ngayong araw dahil syempre po kasama po natin ang Chief Security Officer po natin dito sa UP Diliman, si Attorney John Baronia, para sumagot po sa ating mga katanungan. Magandang tanghali po.
Magandang tanghali, Faith.
So sir, ano na po ba ang updates tungkol po sa naganap na sunog dito sa UP Faculty Center?
Well, right now, continuing yung ating coordination sa Quezon City Bureau of Fire and Protection. Meron naman silang ginawang initial investigation na I think nung Sunday para doon sa Faculty Center. So at this point in time, yung ating security personnel really nasa sport mode na siya. Kinordon off natin yung area, tapos ini-insure natin na walang hindi authorized na makakapasok doon sa building at this point, especially dapat nga ma-preserve yung areas until ma-clear tayo ng QCBFP.
So sir, ano na po bang lumabas sa mga initial investigation po ng fire department?
Wala pa silang official na statement na binibigay or report sa atin. Hindi pa naman sila nagbibigay ng mga ganitong information sa atin. I think medyo kailangan silang talagang pag-aralan or imbestigahan mabuti para malaman. Dahil syempre, ang laki nung naging epekto sa atin, ang laki nung building na sunog. Kailangan maging careful sila sa kanilang mga statements. So siguro pinag-aaralan talaga nila yun. Wala pa tayong nare-receive at this point.
Pero dito po sa UP, kasi po ang pangatlo na po itong sunog.
Actually,
pang-apat po. Ano po ba yung unang-una?
Sa aking experience nga sa time ni Chancellor Tan, yung Kasaa, tapos yung Alumni Center. And then meron tayong maliliit na halos parang near miss yung sa Kalayaan. Tsaka yung medyo serious pa yung sa Institute of Chemistry.
Oh, ito po ay 2010 pa po ba?
Hindi, magkakasunod
din. Ah, magkakasunod lang po yun.
This last year. Magkakasunod, 2014 up to the present.
At meron din po kasing nagsasabi sa dito sa internet na meron daw pong autonomy ang UP pagdating po sa fire investigation. Totoo po ba yun?
I really am not sure about that anymore. Kasi, unang-una, wala na tayong fire subsection sa ating security personnel or security safety office.
Dati po ay meron tayo.
Dati, meron kompleto yung ating, marami tayong UP Diliman Police, tapos may subunit sila, fire subunit. Pero, hindi na na-fill up yan. Hindi ko na alam yung mga reasons kung bakit. Pero nawala na yung personnel natin doon, plus wala na rin tayong fire truck. So, hindi na siya natuloy. So, yung autonomy ng investigation, although nakukwento sa akin ng ating mga ibang miyembro ng UP Diliman Police na may basic training pa sila na abutan before sa pag-respond sa fire. Pero hindi na nga yun talaga na-sustain. So, I don't think it's safe to say na baka in the past meron tayong autonomy, pero at this point in time I think it's better for us dahil meron naman tayong national government na talagang responsible ganitong incident. So bigay sa kanila yung ano yung jurisdiction to investigate.
Pero sino po ba ang unang tinatawagan po natin kung sakaling nagkaroon po ng sunog dito sa UP?
At least sa ganyang ating incident, kung meron tayong incident sa university, well established naman yung ating coordination sa Quezon City Fire Bureau of Fire Protection.
Mm-hmm.
Kailangan lang natin maagapan yung pagkita or pag-report doon sa incident sa fires in this particular case. Tapos mai-relay ka agad natin sa ating UP Diliman Police, tapos bato sa QC BFP. For example, dito sa case natin, itong sa FC, I think I can share naman yung information na based sa reports natin, kung mga, let's say, around 110 daw yata unang na nakakita sa labas dahil nga yung ating guard naman ay nakapost sa kanyang area, natapos na yung pag-roving patrol niya, wala naman siyang nakita daw. So, isang jogger or ano, pedestrian natin yung nakakita ni report ka agad sa kanya and then automatic report sa kanyang base sa ating UPDP tapos si UPDP naman report ka agad sa barangay tapos sa QC local natin and all of that took siguro less than 30 minutes yung sa barangay natin at this instance kasi talagang yung nakakarinig sa radio communication natin ng mga guard, dumiretso na sa barangay eh. So, medyo mabilis yung barangay. Siya yung una yata daw na nakarespond dito.
Mm-hmm. So po, yung mga barangays po na nakapaligid po sa atin, ay meron po silang sarili nilang fire truck na pwedeng rumisponde?
Yung iba, ang malinaw sa akin, ang ating barangay ng Cruz Naligas, UP Campus, pero yung isa pa ay yung barangay Pansol. I think Cruz Naligas meron din sila.
Mm-hmm. Mm-hmm. Pero lahat po ito nakakapag-coordinate po tayo, diretso?
Actually, ang maganda sa sistema ng ating ng Bureau of Fire is that the moment na meron na report. Lahat na ng units naka-monitor sa kanila. So, depending lang sa gravity ng situation, sunod-sunod na po yung pagdating nila. Hindi na natin kailangan tawag ng tawag. Sila mismo, may sistema sila na talagang sunod-sunod na yung pag-respond din nila.
Pero dito po ba sa loob ng campus, wala po ba tayong balak o meron po ba na magkaroon po tayo ng sarili nating fire truck or yun nga po, ibalik yung mga sub-sector po ba yung tawag?
Sub-unit.
Sub-unit po sa UP Police na mga may alam po dito pagdating sa sunog.
Actually, talagang medyo pinaghahandaan na siya. Meron na mga plano talaga even before. Parang nauunahan lang itong mga incidents na ito. Unang-una, si administration natin through the Vice Chancellor for Community Affairs, pag-issue na ng memo, nagkaroon na ng mga fire inspections in coordination with BFP.
Opo.
May memo na nga na lumabas tapos dinote yung pagkakaalala ko na note yung mga na-inspect na building kung ano yung mga deficiencies nila tapos na-distribute yung results noon. So based doon may mga advice na dapat ganitong gawin etc. So naka na sa mga units. So yun yung number one na nagawa na before. And then number two, yung sa BFP, meron nang inaaral tayong possible na MOA na magkaroon ng substation si Quezon City BFP dito sa campus. In principle nga, napag-usapan namin, medyo may area tayong pwedeng ma-allot. So parang may ganun ng, nandun na sa level na yon. So ang mga concerns na lang is yung MOA, tapos yung budget, yung design. Nandun na tayo sa stage na yon. And yun nga, patuloy yung usapan between UP Admin and si Quezon City BFP.
Sir, tuwing natatapos po yung isang insidente ng sunog, paano po ba natin masasabi na naging successful po ang isang investigasyon ng fire? At ano po ba yung mga ginagawa nating activities after nitong mga insidenteng to?
Well, definitely yung mga concerns na nandyan after nung fire incident is really establishing yung cause. So, nasa investigation talaga. Pero at this point, kasi nga, meron tayong yung kasaa. So, medyo naghihintay tayo ng coordination yan sa investigation unit ng BFP. So, medyo hindi na ako yung, at this point, hindi ako yung talagang directly in coordination with them. So, nasa higher administrators na natin. Pero yun, yung report, coordination, kung sino man yung designate ng ating administration na point or focal person or office, sila po yung nakikipag-coordinate sa BFP for the result. Yung investigation result, so yun yung mga bagay na tinitingnan talaga importante, yung cost. Mm-hmm. Tapos, yung damage kung may estimates. Mm-hmm. Siyempre kung magkano yung involved natin. Sa case nga nito, napakahirap mag-isip ng damage dahil mm-hmm. aside from the structure, yung talaga
yung mga researches,
yung mga intellectual mm-hmm. output ng affected dating faculty, yung napakabigat. Parang yung naririnig ko ang comment nung iba ay talagang parang invaluable or priceless na yung mga mm-hmm. to.
Sir, ito pong mga nabanggit nyo kanina na apat pong naging sunog dito po sa UP, nito lang 2015?
I think 2014.
2014 hanggang ngayong 2016. Ano-ano po ba yung mga naging dahilan kung bakit nagsimula itong mga sunog?
Well, ang marirecall ko initially, although baka hindi tama yung pag-memory ko na, yung sa Kasaa kasi may human factor involved na alala ko siya. So sa Kasaa dahil canteen, so yung pagluluto mm-hmm. parang so may human element involved. Yung sa alumni medyo same din eh. Parang
human factor din to.
May reports tayo na nandoon. And then yung sa Institute of Chemistry naman, I think yun yung mas tungkol naman sa equipment. So baka mm-hmm. electrical related. So meron ganun. But yung official reports kasi wala na sa level ko. I don't have a copy. Mm-hmm. And I don't know if nakapag talagang close na yung cases na to.
Mm-hmm.
So I think yung pinakahuli yung sa Institute of Chemistry, baka yun pa yung parang more or less dahil technical or electrical yung connect yung parang naging may cost niya. Kaya na medyo close na sa kanila. At saka baka may insurance, parang naalala ko eh. So ganun. Yung sa may human element, hindi ko kung ano yung closure niya.
Mm-hmm. Pero sir, bago tayo mag-break, paano po ba natin masasabi na case closed na po ang isang fire incident?
Well, of course, we have to have some paper saying that ito yung final report ng ating Bureau of Fire. And mm-hmm. then, na-establish na doon yung, hopefully, yung some clarity yung cause and then mm-hmm. yung damage. And then, how to move forward, especially yung recommendations nila. Ano yung magiging actions doon sa recommendation ng QC, ng mm-hmm. Bureau of Fire.
Mm-hmm.
So yun po yung titignan. And then yung final resolution would be with the end user or those affected saying that okay, we're satisfied or happy with the report already, that this mm-hmm. is it, and then we're going to act on the recommendation. So that yung baseline ko na medyo closed na yung incident.
Mm-hmm. Maraming salamat po dyan, Attorney John Baronia, ang ating Chief Security Officer dito sa University of the Philippines, Diliman. Patuloy pa rin po ang usapan natin sa pagbabalik po yan ng Radyo Oble at Your Service dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pag-ibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Last 2 minutes!
Hoy! Double time! Double effort! Guys, habol! Habol pa! Sasakay ka pa ng jeep! Gabiyahe ka pa! Lalakad ka pa ng ilang minuto! Bilis! Takbo! 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 Late ka na! Late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magtanimay di biro buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo busin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yun sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Jogging,
basketball, kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
rutas,
gymnastics,
minom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang kunot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, huwag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, huwag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po tayo dito sa Radyo Oble at your service. Ang oras po natin ay 12:19 na po ng tanghali. At syempre, kasama niyo pa rin po ako si Faith Navarro at ang ating Chief Security Officer dito sa University of the Philippines Diliman, Attorney John Baronia.
Afternoon ulit.
At ayun nga po, during the break ay may pinag-uusapan kami ni Attorney John Baronia dito sa nakita po nating pinost po ni Assistant Professor Harold Aquino ng College of Engineering tungkol po sa building risk and life risk ng mga UP buildings pagdating po sa sunog. Sir Baronia, pwede niyo po ba kaming tulungan na i-interpret itong mga nakikita nating mga datos?
First time ko lang itong nakita rin, Faith. Mm-hmm. So medyo baka ano tayo. Caution lang natin yung ating mga nakikinig.
Mm-hmm. At saka po pala ito ay isinagawa noong 2014 ni Professor Harold Aquino para sa kanyang master studies.
Okay. Anong natin? Nakikita natin sa ano, may nakalista siyang mga buildings ng within UP campus, tapos parang meron siyang mga columns about yung nakita nga natin yung legend about risk, yung letter R, tapos H for hazard, E for exposure, tapos V in, as in victory for vulnerability. So parang connected to sa ano, disaster risk reduction management pa rin yung mga terms na ginamit niya. So siguro talagang tiningnan nila, in-inspect na itong mga buildings na to, tapos kung ano yung nakikita nila based doon sa mga columns na to.
Mm-hmm. Ano po ba ibig sabihin, anong pinagkaiba-iba po nung risk at hazard? Para pong pare-pareho lang yun sa pandinig ko.
Parang nga, pero well, kailangan nating pag-aralan talaga, kaya medyo importante sa atin yung tingnan natin, maging aware tayo sa ating disaster risk management framework. Eh. Parang pare-pareho sa akin, medyo nagbabasa-basa na rin ako, pero parang pare-parehas pa rin yung tingin. So medyo mahirap namang mag-comment at this point in time.
Ayun nga po. At nakalagay po dito sa building risk, sa pag-aaral niya nga po ay kasama ang faculty center na talaga noong 2014 pa sa 3 highest building risk index. Ang main library po at ang Office of the University Registrar na may mga nagsasabi po na bakit daw po ba kasama ang OUR dito sa highest risk, pinaka-risky na building, eh mukhang bago-bago pa po ito.
Oo nga eh, totoo na ito kung si, meron naman tayong bagong office ng University Registrar tsaka yung Office of Admissions. Yung dati niyang kinalalagyan ay yung pagitan ng Palma Hall at saka ng Palma Hall Annex, Benton, na ngayon ay Lagmay.
Opo.
Nandun yung registrar before. Pero agree naman din ako sa comment ng isang nabasa natin na hindi naman talaga nakasentro lang yung pagtingin sa edad ng structure or ng building. So maraming bagay na tinitingnan tungkol dun sa struktura para masabi na ito ay may risk or may hazard dito sa building na ito. So siguro may mga nakita silang mga bagay na nagsasabi sa atin kahit na medyo relatively bago tong si office ng University Registrar na nagsasabi na medyo may tingla may risk tong building na ito for fire. So yung mga yung pinag-usapan natin kanina na paano ba yung disenyo ng building, ilan ang entrance or exits, tapos yung location ng hagdanan, anong materials yung gamit. So mga ganong bagay siguro yung tinitingnan nila dito.
So mataho po kasi parang ang OUR ay well ventilated naman, pero hindi po pala ganun-ganun lang masasabi kung risky po ba para sa sunog ang isang gusali o hindi. May isa po tayong katanungan dito. Pwede bang itanong kung may kinalaman ang pagkonsumo natin ng higit sa normal sa panahon ng tag-araw? Kuryente to, no? Ng kuryente, kung kailan nasa normal sempa rin po tayo.
Yung ating mga building, isa sa mga naintindihan ko nga, yung loading na tinatawag na sa dami ng konsumo ng kuryente. So, dapat yung ating mga structure ay appropriate yung kanyang electrical load dun sa konsumo niya. So, yung naalala kong pinag-usapan namin sa isang sigurong meeting namin sa Community Affairs na yun nga, yung ating office ng campus architect tsaka si office campus maintenance office, sila yung mas may maraming tao talaga na nagseserbisyo sa ating mga building structures tungkol sa ganitong bagay. So parang ang hirap sabihin na may kinalaman siya doon
sa load po.
Na yung kagaya ng tinatanong, kasi as far as I know, maayos naman yung ating kumbaga yung mga structure, tapos yung mga capability or capacity ng electricity para ibigay doon, hindi siya ganoon magiging parang cause or ano, reason. So baka may ibang bagay pa, although sinasabi nga baka electrical, pero yun nga dahil sa human element pa eh, kung may naiwang nakasaksak na appliance, mga ganon, or may fluctuation. So parang status noong electrical conditions noong building, not necessarily the loading.
Kasi may follow-up lang po yung nagtanong sa atin na baka naman daw po may kaugnayan ito sa academic calendar shift. Dahil nga po syempre, mas mainit din yung panahon, mas marami rin tayong ginagamit na load ngayon para sa mga klase.
Pero consider din sa ating medyo sad experience, kasi yung nangyari, yung time niya, whether it was KASAA or Institute of Chemistry or yung sa Alumni Center, medyo disoras siya eh, ng araw or gabi na hindi naman tumatapat sa karamihan ng paggamit ng konsumo ng kuryente. So parang yung sa KASAA, I think medyo madaling araw, magsisimula pa lang sila, kaunti pa yung tao doon. Yung sa ano rin, sa Institute of Chemistry, tsaka itong sa FC, madaling araw, wala na halos tao.
So, mga alauna po, no?
Yes.
Ayun po. At dito rin po sa balita po ng CNN Philippines, ang sabi po nila, nag-declare ang BFP na under control na yung sunog ng around 4:40, pero fire out ito ng 11:25.
Correct.
Ano po ba ang dahilan kung bakit po tumatagal ng ganito ang isang medyo sunog?
Baka hindi natin pwedeng ma-generalize kasi hindi naman tayo rin yung expert. Pero yung experience nung ating mga firefighters na medyo napaliwanag sa atin kung bakit kasi talagang nagtaka. Unang-una, reported yung FC fire ng around 1:10, tapos 1:15 dumating sa UPDP yung report, then bato sa QCBFP, and then response wise mga 120 daw nandiyan na yung barangay dahil nga diniretso sila, and then somewhere around 130 nandun na yung mga ibang responders. Mm-hmm. So medyo maganda yung response time naman. Pero yung actual response sa fire, pag-control dun sa fire, ang haba. So parang talagang may imagine lang natin talaga na napakalaki ng affected na structure plus yung loob, yung laman ng structure na talaga ang daming fuel source or combustible materials na nandoon. Mm-hmm. Kaya ganun katagal. Talagang matagal yung buhay ng apoy.
Mm-hmm.
Tapos consider pa natin yung location ni faculty center. Di ba medyo pataas yung Opo. Ano niya, yung elevation niya mula sa academic oval. Tapos isang road lang yung paikot na medyo hindi naman ganun kalakihan yung access sa kabilang side niya.
Mm-hmm.
Tapos 3-floor siya. So yung pag-abot ng tubig, yung ladder. So medyo tinitingnan ko yung na parang mga factors talaga na consider doon sa haba na pag-declare nilang fire under control. Tapos yun yung nangyari. Ang haba pa ulit nung time, nag-fire under control na, pero hindi pa ma-declare na fire out.
Opo.
So yung ginawa na nung in-explain nung taga QCBFP sa atin na parang nagtatanong na curious tayo. Sabi nila kasi talagang hindi pa nila ma-fire out dahil nga nung time na nag-fire under control, ibig sabihin nun medyo, so talagang kontrolado na maliit na yung sunog, mga usok-usok na lang. At talagang pumapasok na mga firefighters dun sa loob. Nakita natin talagang tinitingnan nila, pumapasok nila mula first floor, second floor, nagpupuntahan na yung mga bumbero, nag-i-inspect na, tinitingnan na mas malapit na sila dun sa baga at apoy. Pero tinitingnan nila kung lahat ng fire sources ay
patay na.
Pero nahihirapan silang makita na kung talagang wala na ba.
Bakit
na pwede. Well, yung nangyari, yung design daw, yung explanation, at that time, syempre, diretso, hindi sila sure doon sa design. Hindi sila familiar doon sa design sa loob ng building.
Opo.
So, parang explanation sa akin, conference room, yung bulwagan natin.
Opo,
sa
ito po yung nasa first floor
po. Tapos abot siya hanggang second floor, di ba mataas Opo. Yung ceiling, pabilog siya. So malaking room, tapos sarado siya during the incident, fire incident, malaking room, pero parang nag-create daw yata siya ng parang vacuum, tapos hindi naubos lahat, naubos yung oxygen supply niya doon sa loob, hindi naubos lahat ng fuel source doon sa loob. So, nung nagsimula na silang magtingin, binuksan nila yung mga pintuan, pumasok na yung mga bumbero, nagkaroon ng pagbabago or bumilis yung air.
Mm-hmm.
Yung air. So, nagkaroon ng fresh air na pumasok, lalo na binuksan yung pintuan ng conference room. So, yung pagpasok ng bagong hangin, yun daw yung nag-cause ng panibagong
combustion.
So, talagang mas parang yung since nandun ako throughout yung fire incident, talagang nung umaga na, doon pa namin nakitang-kita na itong sa side ng second floor, lumabas talaga yung lumalabas yung flames.
Opo.
Tapos sa side ng office ng dean. So yun yung nangyari. Buti na lang daw hindi ganun kalakas or hindi mabilis yung pagpasok ng fresh air dahil baka nga mas matinding Opo. Pagsabog yung na-experience nila.
Mm-hmm.
So ganun, kaya ang haba, humaba talaga.
Ayun po. At pagpapatuloy po natin ang ating usapan dito po sa Radio Oble at your service, ating pong pagbabalik. Ang oras po natin ay 12:30 na po ng tanghali. Magbabalik po ang Radio Oble at your service dito sa DZP 1602.
Kasali ka.
Halika na makinig sa DZP 1602.
Alan, 2016.
Uy, may pakain yung tumatakbong counselor. Nag-donate kasi siya sa bagong ipinapatay yung simbahan eh. Punta tayo!
Loko, bawal yan na.
Ayon sa Omnibus Election Code, hindi maaring magbigay ng donasyon ang sino mang dato, asawa o kamag-anak niya, o ang kanilang partido sa panahon ng kampanya at sa mismong eleksyon. Kasama na rito ang anumang donasyon sa mga pampublikong gamit gaya ng mga kalsada, simbahan at iba pa. Maging matalinong botante, ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsulong ng isang maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ng iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Halalan 2016.
Bilang Pilipino, karapatan at tungkulin mong makiisa sa maayos at malinis na halalan.
Karapatan ng isang kandidato na ipakita ang kanyang dedikasyon para sa mamamayan. Ngunit tungkulin itong maging mabuting ehemplo sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng mga regalo at serbisyo sa panahon ng pangangampanya. Isa itong uri ng vote buying at labag sa batas.
Maging matalinong botante, ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsusulong ng isang maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
At nababalik po tayo dito sa Radyo Oble at your service. Kasama niyo pa rin po ako si Faith Navarro at pinag-uusapan po natin kasama po si Chief Security Officer Attorney John Baronia ang insidente pong naganap nitong unang araw po ng Abril 2016 dito sa ating UP Faculty Center na sunog. Ano po? At sir, kanina po tinatanong ko po kayo, ano po ba yung SOP ng UP kapag po nagkakaroon po ng sunog, insidente ng sunog sa loob ng campus. Tsaka po kanina nabanggit niyo po no yung hindi po ganoon kapamilyar ang mga bumbero dito sa building na ito. Meron po bang SOP na bigyan sila ng blueprint ng faculty center?
Actually, wala naman tayong ganoon. Hindi naman automatic yata na basta lang ipamimigay yung mga plans. Plus, meron tayong office ng campus architect na parang more or less sila yung talagang in charge sa mga structures, sa mga plans, ganyan. Mm-hmm. So, nasa kanila yun. Hindi naman sa atin. So, mas ang mga architects and engineers siguro mas nakakaalam kung ano ba ang tamang protocol or SOP kapag mag-share ka ng mga plan sa ibang sa ibang opisina. So yun. Pero sa atin nga yung naging karanasan natin sa SOP na ganito, whether hindi lang naman fire yan, kung ano pa man yung ibang incidents na ano natin, talagang yung initial response ang nasa responsibility ng ating security for personnel, ng security forces natin. So sa case nga nitong sa faculty center, nung initially na report kaagad na may sunog, nakikitang sunog sa building, ang initial na action ng ating security guard na assigned doon ay tingnan kung kayang sugpuin using yung fire extinguisher sa area. Pero nakita nga niya nung na-report sa kanya, talagang makapal na yung usok, so wala nang magawa. So talaga wala na siyang pwedeng initial na action na magawa. Ni-report niya talaga kaagad and then yun, yung response na. So sa akin, pananaw, yung talagang medyo critical din dito is yung pagkaka-report, pagkakakita natin. Mm-hmm. So doon dapat tayo mag-focus. Siguro mas kailangan tingnan kung paano pa natin may improve yung pagpapatrol, yung system natin para yung mga ganitong bagay, especially mga may buildings tayo na may ilang floors, hindi naman kitang-kita yan ng tao na iikot ka lang o lilingon ka lang, makikita mo na lahat, di ba? Mm-hmm. So yung mga ganung bagay, yung siguro yung kailangan i-review natin para mas maging effective tayo sa pagtingin or pagbantay sa ating mga areas.
Nabanggit niyo po kanina na below mas mabilis pa sa 30 minutes ay na-report
meron tayong
na po.
Response.
May response na.
Oo, mismo po yan. Yung based dun sa report ng ating mga security personnel nandito, nung na-report sa kanya around 1:10, may nag-report sa ating guard yung isang nating pedestrian or ano na dito sa loob ng campus. 1:10 AM daw na report, tapos around 1:15 na report niya na sa UPDP, and then around 1 20, meron ng ano eh, meron na tayong initial response from the barangay kasi yung isang naka-monitor sa radyo na security guard, nirmonitor niya na yung ating mm-hmm. barangay at para makarespond. And then, after mga 1:30 or 1:40 yata, nandiyan na yung ibang responders naman noong BFP. So, mabilis.
Mm-hmm. So, matatawag po natin na mabilis po yun. O may mas maibibilis pa po ba yan?
Well, I think mas may maibibilis pa talaga kung mm-hmm. tutusin. Pero maganda na yun sa atin panyang experience na nandun eh, na within 30 minutes mm-hmm. may response time ka. So, kung ma-shorten pa yun, talagang maganda na.
Mm-hmm. At meron pa pong isang tanong na pumasok po para sa atin. Mm-hmm. Although, ang kasama po natin ngayon ay ang Chief Security Officer ng UPD ay baka meron po kayong kasagutan din po dito sa tanong na to. Mayroon din daw po bang debriefing para sa mga affected faculties and staff? At kung meron man daw po, ano po bang usually ginagawa roon?
Isa sa mga napag-usapan nila Chancellor, alam ko si VC Castro, is yung how to deal with those really affected by the incident. Kasi mm-hmm. sabi nga natin kanina, mga faculty staff yung truly affected aside from our students, life work, intellectual output talaga. Opo. Tapos papers nila, mga collector's items na matagal nilang naipon mm-hmm. nandun. So may epekto psychological and emotional. So parang yung crisis management team or ano psychosocial na handling ng mm-hmm. mga affected. Merong ganoong pagtingin na dapat magkaroon. So baka yun po yung mas inaasikaso na ng ating administrator through the Dean ng College mm-hmm. of Arts and Letters saka si SSP dahil sila yung mas nakakilala. Pero meron pong ganyang usapan. And I think isa sa mga naging immediate action nila well, nagkaroon nga ng special mass last Sunday sa academic, sa tapat ng faculty center. Mm-hmm. So I think parang isa sa mga ways para moving forward and dealing with those who are affected. Kasi nung actual na incident, talagang ang daming dumating na mga faculty and staff. Mm-hmm, mm-hmm. So they were consoling each other, ang daming may mga umiiyak, quiet. Talagang makikita mo na affected sila nung ano. Mm-hmm. Fire.
At ito pong building ng faculty center ay malapit rin po ba ito sa mga puno?
Merong mga overhang branches tsaka yung sa area. Pero hindi naman ganun katindi. Pero yes, meron tayong ganyan. Yung clearance na distance between a building and the mga trees na surrounding. I think sa mga bagong structures natin talaga na susunod din eh. Pero yung mga before, mm-hmm. mga nauna baka hindi pa ganun yung SOP or yung rule na dapat may so many meters ka na bago ka magtanim ng puno nakatabi ng isang structure.
Mm-hmm.
Plus yung mga natural na tumutubo-tubo na lang diba? Mm-hmm. Through natural means. So yan.
Mm-hmm.
Sa area. Pero I think maganda naman yung clearance natin
sa faculty center.
Hindi siya masyado. Although meron, I think, isa na medyo malapit-lapit mm-hmm. sa may side ng academic oval sa kanya. Pero baka mm-hmm. parang matandang puno siya so hindi na natin pwedeng putulin basta-basta.
At ano pa po ba kaya ang mga upgrades na balak ng UP pagdating po dito sa paglaban po sa sunog?
Well, definitely nasa ano naman yan eh, building code na yung titignan natin ano ba yung mga requirements for safety ng isang structure. So hindi ako yung mas expert so I'm not really confident ako na hindi ako mas confident na sumagot sa bagay. So I think somebody else can talk about that.
Mm-hmm. Pero sir, gaano po ba tayo kadalas magsagawa ng fire drill dito sa university?
Sa personal observation ko, although ino-organize pa natin na talagang nandun tayo sa level ng organization na para maging as a unit, as an institution, meron tayong program na for disaster mm-hmm. disaster response. Yung mga colleges natin, mga units, talagang in itong mga past few years, mas nagiging aware na sila sa pangangailangan ng pagkakaroon ng regular drill, whether mm-hmm. it's basic naman is evacuation. Eh.
Mm-hmm.
So pag meron tayong basic na evacuation drill, it will help us already kung ano man yung incident na nangyari, whether it's earthquake or fire,
mm-hmm.
nandun yung aspect ng evacuation. So parami na sa mga ano sa mga colleges natin ang nagko-conduct ng mga ganitong klaseng drill. Ma-mention nga natin of course yung sa aking awareness experience, the College of Engineering is really very very regular in doing mm-hmm. it for the past few years na every year meron silang ganyan. Tapos yung nga, na alam ko rin itong si Cal eh.
Mm-hmm.
A few weeks ago bago tong incident, meron na silang coordination or collaboration with an alumni group ng UP Vanguard Incorporated mm-hmm. tsaka yung ROTC department natin to do a two-part activity mm-hmm. regarding earthquake or with fire na drill. So may nag-lecture na nga sila, may talks na sila, tapos may capability demonstration. So medyo yung parang overtaken sila ng event. Iba pa nating mga units, alam ko meron din Mascom
mm-hmm.
and just
kahapon
did, oh, 'di ba? Mm-hmm. So kakagawa lang ulit ng isang drill.
Mm-hmm.
So yung ibang programa natin na nakakatulong sa pag-increase ng awareness, I think yung National Service Training Program dahil mm-hmm. kasama yung Disaster Risk Reduction Management, Basic First Aid nandun sa ano niya, modules niya. Nakakatulong sa pag-increase ng awareness natin. Si UP, sa side namin talaga, nandun na nga yung activation ng ating mga DRM committees.
Mm-hmm.
Tapos, yung isang nakikita namin na tinututukan na namin sa opisina ng community affairs, yung duty namin sa DRM, which is yung emergency plan naman.
Mm-hmm.
So, connected sa response. Kung paano tayo, yun nga, a-action kapag meron tayong na-experience na incident.
Masasabi po ba natin na ang bawat unit po dito sa UPI meron pong malapit na evacuation area na safe?
Isa sa mga components or elements yun ng emergency plan. Tapos tinitingnan ng ibang committees kung paano sila magde-designate naman ng mga evacuation areas or mm-hmm. assembly areas. Ang maganda sa ating campus, medyo maluwag-luwang pa rin tayo at maraming open spaces na pwede nating makonsider na safe. Yung talagang open siya, hindi naman yung mga puno or mga pools or mga structure na malayo sa kanya.
Mm-hmm.
So meron tayong mga ganong areas. Actually, yung pagde-designate na lang noon at kung kanino ang mga areas ito, sino yung pupunta saan, kung mm-hmm. anong units natin, yun na lang yung kailangan nating linawin. Pero ang maganda nga dahil sa meron ng mga nag-exercise na units, nagagawa nila at their own, na-identify nila kung saan ba yung tentative or yung possible areas nila na ginagawa nila. Mm-hmm. At least sa drill, nagagamit nila as assembly or the evacuation areas.
Ayun nga.
So, nandun na po tayo talaga sa level na sana mas marami pa. Kasi kailangan talaga sa tingin natin, bawat units din merong sariling plano.
Mm-hmm.
At sino yung mga responders nila para sa ganitong klaseng emergencies.
Kasi nga po, ang UP Diliman ay napakalaki po para magsagawa po tayo ng isang malaking fire drill. Kaya per unit po natin sinasagawa to sa ngayon.
Mm-hmm.
At gusto ko lang pong balikan ulit itong kay Professor Harold Aquino na study po na ginawa niya. No? Napansin ko lang po kasi dito na yung sa 3 lowest building risk index, nakasama pa rin ang Quezon Hall na lumang building na nga po. Ano. Pero, yun nga po, katulad po ng sinabi natin kanina, wala naman po sa
edad
ng building kung ano po yung risky para sa sunog.
Mm-hmm.
At yung engineering library 2 po natin ay parehong nasa lowest pagdating po sa life risk at mm-hmm. sa building risk index po natin. Pero ito po ay bago-bago naman po na building. Tama po ba?
Mm-hmm.
At ayun nga po. Sa pagbalik po natin dito sa Radyo Oble at Your Service ay tuloy pa rin po ang ating usapan kasama si Chief Security Officer Attorney John Baronia tungkol pa rin po sa pag-iingat natin sa sunog dito sa loob ng UP Diliman. Sa pagbabalik po yan ng Radyo Oble at Your Service sa DZP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Do!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang daddy ko ang favorite kong superhero. Kasing bilis siya ni Superman! Para siyang si Incredible Hulk kung sumuntok at sumipa.
Hulk smash!
Gabi-gabi, pagkagaling niya sa trabaho, naglalaban sila ni Mama. Lagi nga siyang nananalo eh. Paglaki ko, gusto kong maging kasing lakas din ako ni Daddy.
Ano man ang ginagawa ng matanda, kadalas ay ginagaya ng bata. Itigil ang domestic violence. Tumawag sa Women and Children Protection Center sa 410-3213. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po tayo sa Radyo Oble at your service para po sa ating huling segment. Ang oras po natin ay 12:48 na po ng tanghali. At kasama pa rin po natin si Chief Security Officer Attorney John Baronia. Sir, dahil may mga apat na nga po yung nangyari mula nung 2014 hanggang ngayon 2016 na insidente ng sunog sa loob ng UP Diliman Campus. Ano po ba yung mga basic na nakakalimutan nating gawin para po maiwasan ang sunog dito sa campus?
Siyempre, kailangan nating tandaan na yung sunog naman may yung human element, malaki yung role niya para ma-prevent 'to eh. So yung tamang pagdadala or paghahanda at saka pag-iingat sa ating mga sa ating bahay or structure, hindi naman kailangan na of course na office ang pinag-uusapan natin pero applicable siya. Mm-hmm. So yung tamang pag-iingat lang sa ating mga kagamitan. So talagang very basic na yung pag-aalaga natin sa mga ating electrical appliances.
Mm-hmm.
So yung mga switches, mga plugs, yun po yung mga number one nating titingnan eh. May mga incident tayo na yung naiwan yung plug, nakasaksak, naka-on, lalo na pag nag-fluctuate cost na siya.
Mm-hmm.
So mga ganong tipo. So nandun yung talagang kailangan nating tingnan na I think unang-una yung ating day-to-day routine of taking care of our structures, our appliances, whether it's in the office or it's in our home. Tapos pangalawa, syempre, mismo yung structure din natin. So yung maintenance naman, medyo ibang aspect din yung ano bang estado ng ating struktura.
Mm-hmm.
Matanda na ba to? Or yung mga nakikita ba tayong dahil sa normal wear and tear ng ating structure, dahil sa elements, meron bang na-expose tayong wires, yung ating bang mga safety features sa ating buildings or ating bahay ay maayos, meron bang tama tayong ventilation,
apo,
kung mga fire exits ba, meron dapat ba tayong ganun. Yung feature din ng building, alarms. Meron ba tayong mga ganun bagay? So, yung dalawang bagay lang na yun, sa tingin ko, malaki na ang maitutulong sa atin para maiwasan. So, yung nasa tao, na although lahat naman may connection sa atin, yung nasa tao mismo, yung ating paggalaw, pagkilos, routine sa araw-araw, paano tayo nagiging maingat. And then yung pangalawang aspect related naman sa maintenance ng ating mga structures, nag-i-inspect ba tayo, may tumitingin-tingin sa ating mga gamitan, mm-hmm. ano yung mga dapat nating i-repair, palitan, mm-hmm. Alagaan sa ating mga structures. So yung dalawang bagay na yun, I think magandang-maganda nang maitutulong para makaiwas tayo sa sunog.
Meron po ba tayong ano po bang tawag doon? Expiration date para sa mga buildings natin na kung gano'n lang po sila katanda ay hanggang doon na lang po sila dapat para hindi na sila maging fire hazard.
Again, hindi ko kabisadong ating okay, building code eh. Baka nandun yun, may life expectancy bang sa structure. Opo, opo. Pero malinaw sa akin, I think pag sa mga, kung hindi ko alam kung applicable, yung sa mga contractors, mga nagko-construct ng building, merong ano sila, may warranty sila dapat and I mm-hmm. think nasa 10 years. Mm-hmm. Hindi ako not really certain sure doon sa mm-hmm. ano yung warranty nila na yung pwede mong anuhin yung contractor mo pag wala pang 10 years, may nakita ka ng parang damage na not attributable mm-hmm. sa ibang bagay kundi mismo yung structural defect sa construction. So mm-hmm. meron ganun.
At siguro po hindi po to para sa opisina niyo pero kung alam niyo lang po sir no. Ano po ba ang dapat na gaano po ka frequent ginagawa ang inspection dapat po sa mga buildings?
Ang ating mga building administrators kasi nasa kasama yan sa kanilang day-to-day routine eh.
Mm-hmm.
So dapat tinitingnan nila yung kanilang area of responsibility,
mm-hmm.
building administrator. And meaning kung gaano kabilis, I think on a routine or a daily basis, meron yan eh. Yung reporting lang natin, I think kung if they make reports about the status of their building, aside from as the need arises or on a case-to-case basis, I think meron tayong monthly reports na ginagawa mm-hmm. yung mga administrators na ito yung status ng ating building, ito yung mga ginawa. So, I think monthly na talagang formal report of structure status ng building administrator is okay. Pero kasama sa day-to-day operation or routine ng isang building administrator, yung pagtingin-tingin, syempre hindi naman siya nag-iisa lang,
mm-hmm.
'di ba? Yung utilities natin, yung security guards, yung ibang employees and staff natin, mm-hmm. Collective responsibility naman din. Kapag meron silang napansin, kung hindi nila ma-actionan on their own, i-report sa proper authority natin, which is usually yung building administrator, then college secretary and dean or department heads.
Mm-hmm.
So ganun.
So bilang panghuli na lang po attorney, ano po ba yung mga pwedeng maibigay na serbisyo sa ngayon po ng UP community sa naganap po na insidente ng sunog sa faculty center?
Actually yun nga yung isa sa mga napaka-positive na ano sa UP talaga yung pagiging resilient tsaka mm-hmm. yung esprit de corps na spirit na pagtulong-tulong bayanihan lumalabas talaga mm-hmm. sa mga ganitong insidente. Pero yung outpouring ng support na pinapadala through our administration nga, whether it's directly to the dean or dean's office ng CAL, CSSP, or sa mm-hmm. chancellor, vice-chancellor, nandoon eh. Pero parang baka at this point, ang hirap na magsabi kung ano. Kasi baka siguro itong mga susunod na araw, doon makaklaro natin kung ano ba yung pangangailangan kung yun nga yung sa pag-deal with those affected, mm-hmm. psychosocial, emotional aspects, or meron bang aspect na material support na kailangan, for example, books, etc., or even financial, meron mm-hmm. ganong bagay. Pero sa level ko at this point, hindi pa ako talaga aware kung ano yung consolidated na idea natin mm-hmm. or plan to move forward from this incident.
Mm-hmm.
Pero ang I think I can really share, gusto ko lang i-share din talaga is yung mismong outpouring ng support from different groups nung mismong event itself na kwento sa yung ginawa ng mga estudyante natin na nag-volunteer from USC
mm-hmm.
na talagang nagtanong, anong pwede nating gawin maitulong? So yung nga sabi ko, di ba yung support dun sa mga bumbero kasi talagang dire-diretso yung pagkilos nila mm-hmm. sa gabi eh. So yung nagugutom yan, napapagod, so kailangan ng tubig, konting pagkain,
mm-hmm.
na talagang yung mga officials natin doon, si Chancellor nandun, so talagang, personal, ano muna, sige, kailangan. So, sila, ating mga volunteer student, bilhin na kayo, tapos kayo na mag-set up ng distribute mm-hmm. nyo na sa mga volunteers, tapos nag-pass the hat pa sila doon sa mga nandun,
mm-hmm.
yung mga dorms kinontak nila kung ano ba, water definitely yung request ko sa kanila na kailangan natin. Pero other than that, nung inabot na ng umaga, meron mga biscuit, may pandesal. So na dinistribute hanggang sa halos tanghalian na talaga eh. So yun na, nakasuporta na si UP na pinakain natin yung mga respondent na ano na mga bumbero. Pero yung point na talagang tulungan yung tumutulong sa atin, hindi nawala eh, nandun pa rin. So sinuportahan natin yung mga taong tumutulong sa atin.
Maraming salamat po dyan, Attorney John Baronia, ang ating Chief Security Officer dito po sa UP Diliman. At talaga naman po makikita natin na kahit po nagkaroon ng mga ganitong insidente, eh, malakas pa rin po yung spirit of service din at unity ng community ng University of the Philippines Diliman. At dyan po nagtatapos ang isang oras po nating usapan dito sa Radyo Oble After Service na nagsisimula tuwing alas 12 ng tanghali at nagtatapos po yan ng alauna ng hapon. Dito pa rin po yan syempre sa DZUP tuwing Martes ng tanghali. Dito po sa DZUP 1602,
kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.